Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 26 август сейшембе. Микрофон алдында Майык Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Сугыштан соң Грузиядагы вазгыят нинди? Башкортстан президенты Муртаза Рахимов бирдем дәүләт имтиханнарына һәм белем бирүдә төбәк компонентларын битерүгә каршы чыгыш ясады. Күренекле милләтпәрвәр сәясәтче, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфаров вафат итте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген таныды. Грузия һәм кайбер көнбатыш илләре Русияның бу гамәленә кискен тәнкыйть белдерә. Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Казанда 3-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы башлана. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану турында карарларны имзалады. Ул тышкы эшләр министрлыгына Көньяк Осетия һәм Абхазия белән дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырырга күрсәтмә бирде. Бүген көндез Русия президенты Дмитрий Медведев илнең Көньяк Осетияның һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тануы турында хәбәр итеп, халыкка рәсми мөрәҗәгать белән чыкты. Медведев анда бу карарны Көньяк Осетия һәм Абхазия халыкларының ихтияры, БМО низамнамәсе һәм башка халык канунларга нигезләнеп кабул итүен әйтте. Медведев башка дәүләтләрне дә Русия юлына барырга һәм бу республикаларны танырга чакырды. Русия президенты чыгышыннан соң Грузияның тышкы эшләр министры Гига Бакерия белдерү белән чыкты. Ул Русияның бу гамәлен Грузия җирләрен ачыктан-ачык тартып алу дип атады. Кайбер көнбатыш илләре дә Русияның бу карарына канәгатьсезлек белдерде. Британия аны кабул ителмәслек дип атады. Франция бу карарга кызганыч белдерде. Германия канцлеры Ангела Меркель Грузияның бөтенлеге принцибын яклауын әйтте. Европа комиссиясе Русия карары Грузияның бөтен җирләрендә суверенитеты барлыгы турындагы БМО карарына каршы килә дип белдерде. Америка Кушма штатлары дәүләт секретары Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияны тануына үкенеч белдерде. Бу карар Иминлек шурасы карарларына каршы килүендә әйтте. Доктор Райс Блай диде.
The United States is
Америка Кушма Штатлары Иминлек Шурасында даими әгъза булганга, бу карар Иминлек Шурасына килүгә үлгән карар булачак. Шул ук вакытта Иминлек Шурасының хаманда гамәлдә булган башка карарлары нигезендә Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузияның халыкара танылган чикләре кысаларында урнашкан һәм алга таба да шулай булыр да. Дип әйтте Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кондолиза Райс. Көньяк Осетия һәм Абхазияда Русия президенты карар игълан иткәннән соң җирле халык бәйрәм итте. Русия телевидениесе кешеләрнең шатлыктан бер-берсен кочаклашуын, байраклар булгап йөрүен, мылтыклардан һавага атуын күрсәтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия НАТО белән хезмәттәшлекне өлешчә туктатып торачак. Бу хакта бүген Русияның НАТОдагы вәкиле Дмитрий Рогозин белдерде. Дмитрий Рогозин бүген тагын булай дип әйтте.
Партнерство обязательно, как минимум, должно быть хотя бы два партнера.
Партнерлыкта ике як булырга тиеш. Без Русия Федерациясе партнер булдык. НАТО булды микән? НАТОга шушы низаклы вакытта теләктәшлеген күрсәтергә кирәк иде. Аның урынына без НАТОның тугар карашын гына күрдек. НАТО салкын сугыш чорында катып калган сыман.
Как будто НАТО замерла в холодном этом каменном веке холодной войны.
Дип әйтте Дмитрий Рогозин. Ул НАТО баш секретары Ябда Хабсхеферның Русияга сәфәре булмый калырга мөмкин дип тә әйтте. Русия тынычлык өчен партнерлык дигән килешүдә катнашуын туктатачак, диде Рогозин. Ул шулай ук дөньядагы тынычлык урнаштыру чараларында НАТО белән хезмәттәшлекне туктатырга тәкъдим итә. Кара диңгез флоты кимәләре Абхазиядан хәрби техниканы һәм хәрбиләрне кире Русия ягына алып кайтырга җыена дип белдерде бүген Русия баш хәрби штабы башлыгы урынбасары Анатолий Наговицын. Аның сүзләренчә, транспорт очкычлары Абхазия, Грузия низагы җирләреннән техниканы һәм хәрбиләрне Русиягә кайтару өчен 6 тапкыр барып кайткан инде. Наговицын шулай ук Русия тынычлык урнаштыру көчләре Кадор тарлавында тагын бер тикшерү урынында булдырды дип хәбәр итте. Моңарча Русия Ингур елгасында шундый ук тикшерү урыннарын оештырган иде инде. Баш штаб вәкиле Кара диңгездә НАТО корабларының артуына борчылу белдерде. Бүген киш Казанда татар яшьләренең 3-нче Бөтендөнья форумы эшен башлый. Бу чараның рәсми ачылуы 27 августка билгеләнгән. Бүген киш форумга килгән яшьләргә «Мин татарча сөйләшәм» дигән акциядә катнашырга тәкъдим ителә. Үзебез яшьләр хәрәкәтенең бу чарасы Казанда инде 3-нче ел үткәрелә. Хәзер аны Русияның башка төбәкләрендә Омск, Самар, Төмән һәм башка калаларда да үткәрә башладылар. Форум кысаларында пленар утырыш, төрле секцияләргә бүленеп, фикер алышу җыелышлары каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Азатлык радиосы сөйли. Сугыштан соң Грузиядагы вазгыят нинди? Сугышта кайсы як гаепле? Набукка газ үткәргече киләчәге өчен ни өчен кайгыртырга тиеш? Сугышның тәсирләре турында Грузия рәсмиләре ни уйлый? Азатлык хәбәрчесе бу сорауларга җавап эзләп Грузияны берләштерү министры Тимур Накабашвилигә мөрәҗәгать итте. Аның әйткәннәре белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Беренче сорау: Тимур әфәнде, безгә Грузия низагындагы соңгы вазгыят турында ни әйтә аласыз? Хәзер инде Русия чыннан да Грузия җирләреннән чигенәме, әллә юкмы?
Әйе, чигенә башлады кебек, ләкин Русия чигенгән вакытта үз хәйләсендә эшли. Үзенчә үзенә бафер зоналар билгеле географик атамаларны үзенчә аңлатырга тырышып, килешүдәге матдәләрне башкача аңлатма китерә. Шулай итеп, хәйлә табып алдырга тырыша. Һәм шул ук вакытта бу аскетке көнбатышның мөнәсәбәте булмастыр дип үмитләнә. Ә без көнбатыш Русия фаразлаганча, бу мәсьәләдә сукыр да, саңгырау да түгелдер дип үмит итәбез.
Death on these issues and hopefully West will not be blind and deaf.
Низахның нәтиҗәләренә килгәндә, сезнеңчә, әгәр Грузия НАТО әгъзасы булса, хәлләр башкача булыр идеме?
If we would have a membership, Russia would never ever dare.
Әгәр дә Грузия НАТО әгъзасы булган булса, Русия беркайчанда булай эшли алмас иде. Ләкин Европадагы мәзгыят, ягъни Европа берлегенә яңа кушылган элекке совет булагындагы илләр белән Европа берлегендә Русия белән икътисади бәйләнешләре көчле булган иске әгъзал илләр арасындагы фикер аермалыклары русларга итәргеш булды.
As a green light to their crossing of red line.
Яңа һәм иске Европа илләре арасындагы аерма дигәннән, яңа әгъзалар көнбатыш Европага караганда ни өчен Грузияны күбрәк яклый һәм ни өчен икенче тараф азрак кайгыртучан?
I mean, the very primitive explanation will be historic memory.
Минемчә, моның җавабы тарих белән бәйле. Яңа әгъзалар әле Русияның кылганнарын онытмаган, аны әле хатирәләрендә бик әрнү белән саклыйлар. Көнбатыш Европа исә Русияның нашар йогынтысын оныткан. Яңа Европа илләре Русияның исемне генә керә башлады, аннан чират көнбатыштагы әгъза илләргә дә киләчәк. Әгәр дә Русия тагын низаг чыгарырга теләсә, бу юлы һәдәф һичшиксез Кырым булачак. Миңа калса, бу процесс инде башланды да, һәм анда 60-70 мең дәнә рус паспорты инде таратылган. Лехләр әйтмешле, рус бер качанда басып алмас, ашчылыкларның хукукын кайгырткан булып, аларны үзенә буйсындырыр.
Russia never invades. It goes for after defending the rights of minorities.
Бу низахның нәтиҗәсе һич шексез Грузия файдасына булмады. Һәм бу ил хәзерге вакытта бик авыр өметсез хәлдә калды. Грузия мондый хәлдә калачагын башта бер дә уйламаган идеме? Нәрсәгә ышанып мондый һөҗүм башларга булды?
Where we are today is there was a great miscalculation of Georgians, great miscalculation of Europeans, great miscalculation.
Biz Rusiyanın Gruziyaya qarşı provokasiyaga hazırlanıwyny aldan bilaýdyk. Hem bu işde mühim bir nişe nokta bar idi. Gruziyalylar köpçülikde ýaşaýan Gali, Abhaziýanyň ýuwary Kador hem Sihinwali jirleri. Üzi bizniň de gaýybybyz bar. Gruziýanyň zur ýalgyşy idi bu sugyş, hem şulaýuk Ýewropa hem AQŞ-nyň da zur hatasy. Biz bu işke kişiliklik ýagyndan karagan idik. Hem biz en zur hatany Sihinwalide kıldık. Biz anda kişiler köplep ýaşaýy, hem Rusiýanda kire almaz dip isäplegen idik. Bizniň hata üzi bizniň bir katly oýlawybyz boldy. Biz Rusiýany da üzi biz kibik insaflı hareket eder, kişilerini goýgyrtyr dip isäplegen idik. Lekin bu hata idi. Hem kızganyşka gorşy haller biz oýlagandan başgaça boldy, iş wahşylykka aýlandy.
They are more brutal than we expected. So that is our miscalculation.
Согышның тәсирләренә карасак, низах вакытында Русия үзенә альтернатив булган Набукко кебек башка нефть һәм газ үткәргечләренә дә кагылырга тырышты. Сезнеңчә, бу хәл Набукконың әһәмиятен тагын бер кат көн үзәгенә китермәдеме?
If you see what Russians were targeting in Georgia beside our military installments, they were targeting
Әйе, Низак вакытында Русияның һәдәфендә Набукко энергия үткәргече дә бар иде. Русияның Грузиядәге хәрби курылмаларыннан кала башка һуҗым иткән нокталарына күз салсагыз, алар тимер юл узган күперләргә, энергия үткәргечләренә һәм портларына юнәлдерелде. Бу шуны күрсәтә, Русия Каспийдан киләчәк энергия чыганакларын Европага җибәрү өлкәсендә үзенә булган ихтиҗын кимәүенә каршы чыга. Бу очракта Европага күзен ачарга вакыт җитте. Русия теләгән вакытта бернинди аңлатма бирмичә энергия чыганакларын җибәрүдән баш тарта алыр. Бу куркынычны кимитү өчен Русияга каршы альтернатив юлларның арттырылуы зарур. Набукко Русияга булган ихтиҗын кимитәчәк иде. Әмелеген исәк, Русияның альтернатив проектларға қоршы нинді мүнәсәбәтті тұруын ошық етіп көрсәтті.
Грузияны бірләштіру министрі Тимур Накабашвили әйткәннәр білән Мәтин Қорышмас таныштырды.
Озатлық радиосы.
Башкортстанда зыянга эшләүче ширкәтләр саны арта бара, һәм алар арасында зур ширкәтләр дә байтак. Башкортстанда 5 октябрьдә җирле сайлаулар белән бергә кайбер муниципаль берәмлекләрне берләштерү турында референдум да үтәчәк. Президент Муртаза Рәхимов бердәм дәүләт имтиханнарына һәм белем бирүдә төбәк компонентларын битерүгә каршы чыгыш ясады. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Рәмзит Абуляев.
Республика итәкселеге зыянга эшләгән ширкәтләр артуга борчылу белдерә. Әле 292 сәнәгать ширкәтенең килемһеҙ эшләүе, айрым итәкселәрдең үҙ эшенә яуаплы ҡарауы етди саралар күреүҙе талап итә. Республика хөкүмәтендә сәнәгать ширкәтләренең үткән 6 айдағы эшмәкәрлегенә арналған кәңәшмәлә билдәләнеүенсә, тармаҡты тағы ла камиллаштырыу, етешһеҙлектәрҙе бөтөрөү йәһәтенән муниципаль берәмектәр һәм ширкәт итәкселәре лә әүҙем эшләргә тейеш. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев әйтүенсә, Роснефтемаш, Өфө приборҙар эшләү йәмғиәте, стәрле тамаҡ машиналары төҙөү компанияһы кеүек эре шул уҡ ваҡытта килемһеҙ ширкәттәр булғанда уңыштар барлап ултырыу урын
Что касается убыточных предприятий, процентное соотношение, проценты, они понятны, но все-таки в количественном выражении это 292 предприятия на сегодняшний день по республике. Мы, не останавливаясь на сегодняшний день, пятый месяц, говорим о том, что 292 предприятия – это много. Это предприятия, которые сегодня или завтра уйдут в процедуру банкротства.
Авыл шураларын берләштерү бу мәсьәлә 5 октябрьдә референдумда хәл ителәсәк дип хәбәр итә республиканың үзәк һайлау комиссиясе. 5 октябрьдә республиканың 54 районында урындагы үз идаралык органнарына һайлау үтәсәк. Унда 1 миллиондан ашыу кеше катнашыр дип көтелә. Һайлау көндә кайһы бер муниципаль берәмлекләрдә берләштерү буенча референдум үткәрүдә каралган. Үзәк һайлау комиссиясе мәгълүматлары буенча республикала 300 авыл шурасы Эререк муниципалитеттар менән берләшергә теләк белдерә. Бул тәүсиратта урындагы үз идаралык турындагы канунга бәйле. Канун 1 гыйнвардан гамәлгә инә. Башкортостанда әле 1019 муниципаль берәмек бар. Улардың 942-е авыл ирендә. Республика президенты бердәм дәүләт имтиханнарын шик астына куя. Мортаза Рәхимов әйтүенсә, бердәм дәүләт имтиханы укусының белемен дөрес баһалай дип әйтеп булмый. Икенсеннән, бул төр имтихандар мәктәптәрдә коррупцияны кәметмәне.
Сложившаяся система и школьного образования. Она складывается многими десятилетиями и заслуженно была одной из лучших в мире. Считаю, что школьник сам должен выбирать формы выпускного экзамена в традиционной форме или в виде ЕГЭ. Введение ЕГЭ не избавило и от коррупции. Наоборот, она усилилась.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтай секретариаты етәксеһе Венер Аҙнағолов белем биреү стандартында тик федераль компонент ҡына ҡалыуы айырым төбәктәрҙә, шул иҫәптән Башҡортостанда кире реакция тыуҙырҙы тип белдерҙе. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, был мотлаҡ милли телдәрҙе үҫтереү өлкәһендә ҙур ғына проблемалар тыуҙырыуы ихтимал. Республика парламенты был мәсьәлә буенса объектив карар ҡабул ителер тип ышана. Республика президенты ла төбәк компонентын алыуға борсолоу белдерҙе.
Именно в его рамках сейчас преподаются родные языки, литература, история родного края и краеведения, и теперь ставится под сомнение сама возможность изучения этих предметов. Поэтому Башкортостан был категорически против принятия закона в таком виде. Мы убеждены, что оригинальный компонент должен быть восстановлен.
Быйыл мәктәптәр ям башына ҡарап финанслана башлай. Был яңылыҡ республиканың 1768 муниципаль белем биреү учреждениеһына 1 сентябрҙан уҡ ҡағыласаҡ. Ә инде 600-дән ашыу мәктәп аҙ комплектлылар исемлегенә индерелгән һәм улар ям башына ҡарап финансланмаясаҡ. Кадрлар мәсьәләһе лә көнүҙәк ҡала. Төбәктәрҙә белем сифатын үҫтереү уҡытыусыларҙың юғары оҫталығына ғына түгел, мәғариф етәкселәренең иҡтисади һәм юридик белемле булыуына ла бәйле. 3 йылда республикала 40 районда мәғариф бүлеге етәксеһе, ә 1 йылда һәр 10-нсы мәктәптә директор алмаштырылған.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Дәүләкән ҡалаһында Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Әхиәр Хәкимовтың ижадына арналған хәтер кисәһе үтте. Билдәле әҙип Дәүләкән районы Яңы Йәнбәк ауылында туған. 90-нсы йылдарҙа Дәүләкәндә яҙыусы өсөн йорт төҙөлә. Йәй һайын Әхиәр Камал улы ғаиләһе менән ошонда ҡайтҡан. Был йорт хәҙер музей дәрәжәһен алған һәм ижад кешеләре өсөн изге урынға әйләнгән. Йорт-музей директоры Гүлүзә Арсланова әйтеүенсә, Әхиәр Хәким үҙе тере сағында йорттан ҡунаҡтар өҙөлмәгән.
Иртә яҙҙан һуңғы көҙгә тикле осорҙа ошо йортта йәшәп, ижад итеп киткән кеше бит инде. Шуның өсөн дә ул беҙгә ҡәҙерле һәм иң ҡәҙерлеһе уның бөтә булған әҙәбиәте беҙҙең музейҙа, музей фондында һаҡлана. Дим әҙәби берекмәһе әйтергә кәрәк. Әхиәр ағай үҙе иҫән саҡта уҡ барлыҡҡа килгән ине, улына етәкләй килде һәм бына хәҙер шул дим әҙәби берекмәһе яңы һулыш, яңы көс менән үҙенең эшен ошо музейҙың эргәһендә дауам итә.
Әхиәр Хәкимдең хәтер кисәһенә баш ҡаланан шағира Тамара Искәндәрова, академик Ғайса Хөсәйенов та килгәйне. Улар үҙ сығыштарында Әхиәр Хәким ижады әҙәбиәт өсөн һәр ваҡыт төп нигеҙ таштарының береһе булды тине.
Башҡорт кешеһендә, башҡорт уҡыусыһында башҡорт кешенең күңелен дә күтәрҙе. Ә шул уҡ ваҡытта ул беҙҙең бер ниндәйҙер сиктәр эсендә генә кәртәләнеп ҡалырға тейеш түгеллебеҙҙе лә беҙгә аңлатты һымаҡ ине.
Әхиәр Хәкимовтың феномены уның үҙенең интеллект юғарылығы менән билдәләлә тип әйтермен мин. Ул Мәскәү кимәлендәге белем алған кеше, мына шул традицияларҙы ул литератур газетала эшләгәндә дауам итте. Мин беләм, аны сорашқаным бар, редакцияларда булғаны бар. Уға инде илебезнең бүтән данлыклы язучылары мөрәҗәгать итә. Ә ул алар белән тең итеп, хатта инде әсәрләрен нинди планда эшләргә кирәк икән, белем бирерлек, юнәлеш бирерлек фикерләр әйтә торғайны.
Әхиәр Хәкимов ғүмеренең күп өлешен Мәскәү ҡалаһында үткәрә. Уның «Өйөрмә», «Каруан», «Думбыра» сыңы башҡа романдары башҡорт әҙәбиәтенең алтын фондында, китаптары тиҫтәләгән телгә тәржемә ителгән. Башҡортостанда әсәлек капиталы тураһындағы ҡанунды ғәмәлгә ашыра башлағандан алып 30 000 сертификат тапшырылған. 30 меңінші сертификатты тантаналы шарттарда Учалы қалаһынан Әлия Сафинаға Рәсей пенсия фондының Башқұртстандағы бүлексеһе етәксеһе Фуат Хантимиров тапшырды. Оның һүзләренә қарағанда, әсәлек капиталына сертификаттар һаны буйынса Башқұртстан Рәсейдә тәүге урындарда килә. Ай һайын пенсия фонды идаралыкларында 2000 сертификат тултырыла. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кытай баш каласы Пекиндә узган Олимпия уеннарында катнашучылар үз илләренә таралды. Пекиндә алтын медаль яулаган Гүлнара Сәмитова да шоллыга кайтты. Бигиш һава аланында аны 500 ләп кеше каршы алды. Каршы алучылар арасында Азатлыкның шоллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә бар иде.
Без Татарстан спортчыларының Олимпия уеннарында алтын медаль яулавын 30 елдан артык көттік, диде Татарстанның спорт министры урынбасары Халил Шайхетдинов. Бу сүзләргә аңлатма биреп китәм. 1976 елда Бүгелмә егете Николай Колесников Татарстан тарихында беренче буларак Олимпиадада алтын медаль ала. Менә шуннан соң Татарстан алтын медаль күрмәгән. Спорт министры урынбасары сүзләренчә, Пекиндә Татарстан спортчылары 7 медаль яулаган, шуның 3-се алтын. Алтыннарда Гүлнара Сәмитованың да өлеше бар. Гүлнараны каршы алу тантанасында автобуслар белән балалар, студентлар китерелгән иде. Аларның һәрберсенә төрле зурлыктагы Единая Россия дип язылган әләмнәр бирелгән. Единая Россияның яш ярдәмчеләре кулында шигарьләр дә күп иде, ләкин барысы да урыс телендә язылган. Татарстан әләме бөтенләй күренмәде. Шуңа да карамастан Олимпия чемпионы Гүлнара Сәмитова Галкинаны каршы алу гаять дәрәҗәле узды. Менә Гүлнара ышкычтан төшеп, һава аланы бинасына керә. Музыка, кул чабулар, котлаулар. Единая Россия феркасының Шаллы сәяси шура секретары Шаллы хакиме Илдар Халиков сүз ала. Ул ирешкән уңышлар өчен Сәмитовага Шаллының мактаулы гражданы исеме Шаллыда эшләнгән чит ил машинасы бирелүен әйтә. Гүлнара Динамо спорт җәмгыяте исеменнән чыгыш ясый. Шунлыктан Татарстан эчке эшләр министры урынбасары Фуат Зиннуров та килгән иде. Ул милиция өлкән лейтенанты Гүлнара Сәмитовага капитан дәрәҗәсе бирелүен хәбәр итте. Тантанада Гүлнараның әтисенә һәм әнисе Асия апага мөрәҗәгать итәм. Алар нык дулкынланган сөйли алмыйлар. Шаллы Олимпия чемпионын лаеклы каршы алдымы? Азатлык хәбәрчесе бу сорауны Шаллы спорт комплексы директоры Мөхәммәт Нәҗиповка бирде.
Гүлнараны мин үзем бик матур, бик чатлы каршы алдылар. Бундай каршы алу мен беренче тапкыр күрәм. Мен үзем спортсмен, легкоатлет. Мен бик шатлы Гүлнараның шулай каршы алуларына. Бездә спорт күтәрелә. Шулай элек булай каршы алу юк иде. Хәзер менә шулай каршы алу мине бик сөендем. Мен бик шатлы Гүлнараның шулай каршы алуына. И бүтән елларында шул бездә мин надеюсь, актык чемпионнар булмас, шулай каршы алулар дип уйлыйм. Бик рәхмәт Гүлнарага, шундый безгә шатлык китергән өчен без аның белән горурланабыз.
Гүлнара Сәмитованың элекке тренеры Миңнулла Шинкинның кәефе күтәренке иде. Аның шәкерте Олимпия чемпионы булды бит.
Сугыштан соң май бәйрәмнәре шулай үтелә иде. Теге Дин Победы шундый үтелә иде. Шуның кебек монда халык малай бөтенләй җыйналган как будто. Шундый зур шатлык инде бөтен шәһәргә. Мин үзем дә менә сөйләп бетерә алмыйм. Елышы килә башлый нидән. Шул шатлыктан ул. Минем, мәсәлән, 59 ел стаж, 59 ел киткән менә мин бу көнне.
Шушы бәйрәмдә Татарстан әләмнәре юк иде һәм татарча язган шигарьләр, лозунглар юк иде. Мәсәлән, ничек карыйсыз?
Аны башында уйлап бетерергә уңайсыз бит. Монда тизрәк-тизрәк бар да шатлыклы. Шатлыклы кеше ул бик уйлап бетерә алмый. Гөлнараны каршы алырга. Дитәшеп булмыйанарга.
29 августта Татарстан президенты Минтимер Шаймиев Олимпия уенында катнашкан Татарстан спортчыларын кабул итә. Ул да җиңүчеләрне буш итмәс мөгаен.
Азатлык радиосы.
Қазанда сейшәмбе көнне фольклорчы галим, шагыйрь һәм милләтпәрвәр сәясәтче Рәшит Яғфаров белән хушлаштылар. Ул туган ягында җирләнә. Рәшит Яғфаров 1946 елның 6 февралендә Пермь өлкәсе Барда районының инде хәзер таралган Күчтәнти баш авылында туган. 1969 елда Қазан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый һәм Пермь өлкәсенең Барда район газетында әдәби хезмәткәр, бүлек мөдире, җирле радио тапшырулар директоры һәм редакторы, Бардада укытучы булып эшли. 1973 елда исә Қазанга килә һәм Татарстан фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтында аспирантура тәмамлый. Соңыннан шул институтның фәнни хезмәткәре, Қазанда Дәүләт педагогика университеты укытучысы, Татарстан укытучылар белемен күтәрү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе киңәшчесе һәм бүлек мөдире вазифаларын башкара. 1995 елдан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының өлкән фәнни хезмәткәре. Рәшит Яғфаров соңгы әңгәмәсен Қазандагы хәбәрчебез Гамил Нурга биргән һәм фикерләрен ул шигъри мирас итеп тасмага яздырып калдырган. Рәшит Яғфаров тавышы белән язылып калган «Эт улы», «Сабырлык», «Корбансыз келәү» шигырьләре.
Эт улы дигән шигырь. Төннәр буе күзгә йокы кермей, илдә давыл бүген, җил дулый, ихатага бүре килде микән, ярсып-ярсып тышта эт улый. Әй кешегем, яхшы гадәттердә, өреп улап өйне саклавың, нигә бүре булып улыйсың син, сагынасыңмы бүре чакларын? Саклаучы юк сине, уласаң да үз башыңа ула диеләр, ихатада нәрсә югалса да, бар гаепне сиңа өйәләр. Эт көнендә гомер итәсең син, йортың капка төбе, карының аш, яшәүләрең бәйдә, ашау байда, бар тамагың сөяк, калган аш. Әй кешегем, әй кешегем, эт булгансың икән, бүре булып зинһар улама. Бүрелегең югалткансың икән, бүре тавышы белән елама. Төннәр буе күзгә йокы кермей, илдә давыл, тышта җил дулый, җанда бүре, тышта ярсып-ярсып бүре тавышы белән эт улый. Сабырлык. Өйрәттеләр безне, сикереп чыкма, капыл ярып салма хаклыкны. Шартлар дәрәҗәгә җитте йөрәк, сабыр итә-итә ялыкты. Сабырлыклар артып китә бугай, сабыр төбе алтын булса да, сабырсызлар күптән җылы өйдә, сабырлының урыны бусага. Шундый ил бу, әдәмнәрдән намус вуҗдан фәлән соралмый, рөхсәт сорамыйча хуҗалар да үз иленә үзе керә алмый. Сабыр төбе алтын диябез дә, зарыйлыкта гомер итәбез. Шартлар дәрәҗәгә җитте йөрәк, бусагада үлем көтәбез. Корбансыз киләү. Ярый инде, бу иләмсез илдә әдәм булып без дә яшәдек. Күкрәү булып күкрисиләр килде, күкрәүләрсез генә яшнәдек. Гомербез уфтаныплар узды, кайда калды шанлы чаклар дип. Ирек дигән илгә җай эзләдек, тик җай килде, җанны сакларлык. Гүлләр сулып, илләр курак сугач, мир тезләнеп теләк теләде, күктә бары кысыр болыт йөрде, рәхмәт яңгырлары килмәде. Рәхмәт яңгырлары яусыннарга белмәдекме корбан кирәкне, ялвардыкмы корбан бирмегенә, иләк түгел шиләк белән бир, келәү белән генә килми ирек. Яумас илгә мисле яңгыр ул, корбаннарның зурын сорауыдыр. Иң кимендә фида җанлы ир, гомербез күкрәүләрсез үтте, була алмадык корбан, фидажан, корбан бирмегенә дыга кылдык, ирек өмет итеп Ходай. Яңгыр килсә, шөкер ана кылдык, корбан бирмегенә, ашыкта рәхмәт яңгырлары үтте китте. Зәгыйф күкрәү инде офыкта, ярый инде, бу иләмсез илдә әдәм булып без дә яшәдек, күкрәү булып күкрисиләр килде, күкрәүләрсез генә яшәдек.
Рәшит Яхфаров тавышын ишеттегез. Бүген Казан фольклорчы галим, шагыйр һәм милләтпәрвәр сәясәтче Рәшит Яхфаров белән хушлашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.